Në shkollat e Federatës Ruse rikthehet ora e fesë pas 92 vjetësh mungese, 70 prej të cilave nën diktaturën komuniste. Studimi i kësaj lënde do të nisë fillimisht në 18 rajone e në 12.000 institute e do të bëhet mbi bazë vullnetare. Nxënësit mund të zgjedhin si alternativë lëndën e etikës së kulturës laike. Mbi këtë vendim të qeverisë ruse të dëgjojmë krejpeshkvin e Moskës, Zot Paolo Pecin.
Primo commento che possiamo fare.
Komenti i parë është se ky ligj është pritur pozitivisht. Një ligj që parashikon se aty ku ka pakica fetare të caktuara, pra jo ortodokse, të jepet mundësia e mësimit të fesë tyre. Kjo ka të bëjë sidomos në disa zona të Rusisë me mësimin e fesë islame dhe asaj budiste.
E përsa i përket fesë katolike?
Noi di fatto.
Faktikisht si pakicë nuk hymë në një plan zyrtar mësimdhënie të fesë katolike në Rusi. Nëse në ndonjë shkollë prania e nxënësve katolikë do të jetë e tillë që të justifikojë formimin e një grupi, po vlerësojmë që ta kërkojmë këtë mundësi nga qeveria.
Cilat janë kushtet që sollën këtë vendim? A ekziston ndonjë emergjencë edukative së cilës qeveria dëshiron të përgjigjet?
Ju penso që questa sia.
Besoj se kjo është arsyeja kryesore pra nevoja e edukimit të rinisë, nevoja për të dhënë të rinëve një perspektivë bindëse për jetën.
Në tokën e komunizmit, ku mbollën e dhanë fryt e teoritë e Marxit, sot pranohet se feja nuk është opium për popujt.
Questo ormai da tempo.
Kjo tashmë pranohet prej kohësh. Nuk është më një qëndrim ideologjik i përhapur. Sot ekziston dëshira për të kërkuar edhe tek feja kuptimin e jetës. Në këtë drejtim duhet të shihet edhe kthimi i mësimit të fesë në shkollat ruse.
Ky pra mund t'jetë hapi i parë i rëndësishëm edhe për bashkësinë katolike ruse, apo jo?
Io lo ritengo comunque un fatto importante.
E konsideroj gjithsesi një fakt të rëndësishëm. Megjithse ne nuk kemi përfshirë drejt për drejt në të, do të nënvizoje se ne mund të japim kontributin ton me anë të përvojës e mësimit të fesë katolike që kemi në vendet tjera të botës për të arritur me pas në institute, shkolla më të vërtet të krishtera që kanë në qendër formimin e tërsishëm të njeriut. Sot nuk ekziston asnjë paragjykim ndaj kishës katolike në Rusi, e ky mund të jetë qasti i përshtatshëm për çuar përpara këtë lloj projekti.